dükkanlardak alık nöwetlerini garşyk ýar diýen atlan çap edilen gepleşikçek ýar. Agrenk mezurlugy Türkmenistanyň awtologlara degişli nöwetdäki talaplar peýda boldy. Türkmenistanyň ilaty un payoklaryna zar bolan wagty häkimetler alawaýlar üçin payok girizmek çygalýar. Alık nırhları keyiğin sağına çıktı. İlat aldırağın yağdaydı. Türkiye ile Rusya'nın Merkezadya'daki bastaşlığı, Türkmenistan, Türkü Öneş'ten kaçı duruyar diyen atılan çap edilen gepleşiklerimiz hem bu kepte en köp dinlenen gepleşikler oldu. Bu kepte adatlığın web saydınına Türkmen görünüşleri 10. kepte adlı fototergimiz ile birlikte o vansanlı Taliban'ın kontrolluğu diyen atılan çap edilen maglumatımız köp tomosa çekti. Hormatlı dinleyiciler adatlığın web saydınına çap edilen havarlar ile tanış olup öz pikirlerinizi, öz maglumatlarınızı paylaşmaya çağırıyoruz. Adatlığın adat pikir aytmak mümkünçülüğünün peydalanmağı duğustan geçirmeyen. Gepler Agatly radiosi. Hormatly dinleyijiler, Kepdäniň zemini Türkmenistanyň prezidentiniň täze wezipesiniň, ýagny halk maslahatynyň başlygy bolmagynyň arkasynda gidilenýän sebäpler bardaky söhbet bilen dowam etdirýär. Söhbetdeşimiz bolarky diplomat, ýaşul oppozisioner Nurmuhammed Hanamow. Nurmuhammed aga ene habarlardan mälim bolşy ýaly Berdimuhammedow halk maslahatynyň başlyklygyna saýlandy. Siziň pikiriňizçe bu näme bolup geçýär Türkmenistanda? Türkmenistan prezidenti näme üçin birden bir halk matlagatının başlıklığına saylanını, bir yerde Kazakistan'ın akı yağdayları ile nehili bağlanışı görüyeniz, ya Berdimuhammedow'un sağlık yağdayı ile bağlı nehili meseleler görüyeniz, öz fikirlerinizi paylaşsanız.
Tavur, yoksan, hakikattenem, yezi uğruna niye alfam halk matlagatın başı olup diyene, o da uğurda halk matlagatı iki palatların yokurku palatası değerli. Nişmahal, halk matlagatı Türkmenistan, Konstitusyon yani ülkede bir kıpalasal vedenden son halk masalatı yokur kıpalasal oldu. Ol Berdi Muhammed son prezident dokümünü yokur kıpalasal başı bulmağı o konstitusya kalıp gelmeyen de. O konstitusyanı yaşermesini ettiği oluyor. Yani sinniyeniz konstitusya karşı olur el hareketler oluyormuş. Berdi prezident tarafından. Son için buna birinci yapmıştık. İkinciden hem yankı hakikaten bu edilen hareketler birincisine Kazakistan'ın senaryosunu mengdiye yönü o yerde koyanı mı? Onu Nazarbayev hakikaten prezidentlik velikesinden ayrılıp geçiyor. Yönü bir Muhammedov prezidentliğinin dolam ettiği hem akbasatın başına geçiyor.
Şimdi bu gelecekte Berdimuhammedow'un prezidentlikten çekilmek planının bağırdığını, yerine oğlunu geçirmek planının bağırdığını tasdikler mi sizin fikrinizce? Türkmenistan'ın yağdayı Kazakistan'daki yağdayı ile dengeştirilene şu mesele, şu fikir hem nazarda tutuluyor.
Hakikaten Berdimuhammedow öz oğlunu yerine tayinleyenleri görünüp duranda. Yönü ben fikrim önce tayinlamasına tayinleyen yönü Berdimuhammedow bu yakınına. Sağlık seviyesi olaymasa prezidentlik görevinden ayrılır deyip bitireceğim o. O sonki derece çenli prezidentlikten ayrılmaz. Prezident olur yönü birden şoloryalı yağda gileyen ne? Ha oru tayin derri o yönü yerine geçirip ayrılmaz mümkün.
İnni sinçilerin fikrine göre Berdimuhammedow so sağlık meselesi var adı gurrun çıkandan son, mısmıslar yayrağından son, birden şu oğlunu vevipeden vevipe geçirip kasarlı yağdayda tayyarlamağa başladı, on tecrübesini arttırmağa başladı diyen fikir ön ösürlüğe. Bir yerde de şu esafi mesele Berdimuhammedow'un sağlık meselesi olup dur. İnni şu yağday vardı belli orada aydıp olur mu? İkinci taraftan Türkmenistan'ı bu arada, prezidentin sağlığı vardı, hiç bir maglumat çap edilmiyor.
Bunu gözümüne tutup bor. Yani şimdi senin sağ adam onunla bilip kaçmaz. Bunun etkilen hareketleri öz sağlığı var arada alacak yani o arada tatlı ediyor. Yani şimdi senin onun daş torunun sağlığı var arada alacak yani görünüp duran rahat şu hareketleri analiz koyuyor.
Nurmuhammed aga, siz sözünüzün başında Sapar Murat Niyazow'un hem halk maslahatının başlığı olduğunu aittiniz. İkinci taraftan ol vaat Türkmenistan'da iki palatalı parlamentin yokluğunu bellediniz. Ama Türkmenistan'da şu Niyazow dövrüne halk maslahatı hem en yukarı kanun çıkarcı kurama hesaplanıyordu. Demek bir Berdimuhammedow'un kaytalayan senaryosu eyyem Niyazow tarafından kaytalanan edilen iş olup. görünýär da onu söýleme.
Bu bir taraftan seretsek şeýle, ol hakykatan Niýazowski ornuna başda halk maslahaty kanun çykarjy guramy däldi. Ýöne soňky ýyllar hakykatan halk maslahaty bu işlerde oň halk maslahatyny ýa-ni mezlise çenli, ministrlik kabinetine çenli, ýa-ni halk maslahaty bilen birleşdirilen ýerleri guramy getirdi. Halk maslahaty şo guramalaryň isimine bolup şoň başyna geçdi. O da Edil Konstitusiýa Ensekli Palatlar bolmasa da çolor ýaly ýa-ni niýetimi edendatlary ýöne kanunlaşdyryp iki palata döredilip Berdi Muhammedow şonu gaýtalyk diýdigim ýalňyş bolmaz.
Dogry. Indi ikinji tarapdan siz Berdi Muhammedowyň bu hereketleriniň bu edeni işiniň konstitusiýa ters gelýändigini aýdýarsyňyz. Emma synçylar munyň öňünden Berdi Muhammedow häkimet taşyna gelende konstitusiýanyň bolanyny aýdyp gelýärler. Sebäbi şol ýerde Niýazow ýol bolandan soň häkimet başyna konstitusiýa boýunça parlamentiň başlygy gelmeli, spiker gelmeli. Emma oňa garşy jenaýat iş açyldy. Ikinji taraptan şol ýerde wagtlaýyn prezident bolan Berdi Muhammedow saýlawlara gatnaşdy. Şonuň bilen baglykda Berdi Muhammedow bir näçe gezek konstitusiýany bolanyny aýdylýar. Onda bir Türkmenistanyň iň ýokary derejeli adam tarapyndan konstitusiýanyň bolmagynyň hem adaty wada öwrülýändigini aňladyar da. Şeýle diýip bolarmy?
Açı doğru. Birinci ezimine niyaz yolunun son. Bizim hükümetin neden hareketleri karşısına kalıp gelmeyen hareketler. O da doğa müzik geliyor. Şu ne çenli?
İnni bu vakalar Nur Muhammed Ağa bilişine diyali Türkmenistan'ı doğa medyen ağır iktisadi kriz filen gavat geldi. Sonulun birlikte de şu Türkmenistan'ın hükümetini, Türkmenistan'ın prezidentini yurdu şu iktisadi krizden çıkarmak koyunca anık bir fikirin yoktuğu öne sürülüyor sinçiler tarafından. İkinci taraftan Türkmen hakimiyetlerinin şu iktisadi kıyınçılığa sebep bulunduğu oların bu kıyınçılığı emeli yağdayda dörödönlüğü hem tasdikleniyor. Üçüncü taraftan elbette bu mesele Türkmenistan'daki iktisadi kıyınçılıklar korrupsiýa bilen baglanyşdyrylýar. Indi siziň pikiriňizçe Berdi Muhammedow şu ýagdaýda ogly bilen dogrudan hem häkimiýeti uzak saklap bilermi? Käbir synçylaryň pikirine görä Berdi Muhammedow eger ogluna geçiren ýagdaýynda hem häkimiýeti onuň ogluna iktisadda aýdan çökün ýurt miras galýar. Bu bolsa häkimiýetleriň barha beter kıyınçılığa düşen, az kalayan halk gülün güzüğü olacaktığını anladıya. İndeki senaryolar nehir gözünü getireyiniz, ne olup bilir bu yagdaydı? Ya da bir iktisadi meseleler çözülüp bilir mi belli bir derecede?
Nehir hareket edip, iktisadi yagdayını düzülüp borduyup, bir edilen programı yok. Ne özünle, oğlunu da bağırdır ödemek, yönü bulayanla da. Biz bilýärin, Berdi Muhammedow prezident bolup oturan döwründe ne ogly bolsun, ne eleki ormanlary bolsun, borcu boýunça edilen oklar, näme üçin diýeniňiz, hemmesi diňe Berdi Muhammedow agyna kiredi dogry. Şo näme diýse şo bolýar. Şoň üçin ertäri onuň prezidentlik ýa-ni ogluna geçäýinde ogur çökün ýurdy, agyr ýagdaýlar ýurdy, ogluny başyna atmak. Olur yazıdan nehil çıkacağını mene bilem o. Bunlar yazıdan çıkmak kası yağır. Onun bu esası bir sebebinin emiri korrupsiye. İlki bile ne fikrim varmış. Hakikaten bu yazıdan çıkacak olsalar korrupsiye karşı güçlü hareketler etmeli. Yoksa bu yazıdan hiç olsam çıkabilmeyeler. Onun şu yazıdan doğan ideyenle onu hakikaten halk ölen karşılığa çıkar. Halk bu ýagdaýa köp çyda bilmez. Bu soňky gatyl agyr ýagdaýlara agyr hereketlere Türkmenistana gelmegi mümkin.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Assalamu aleykum hormatly dinleýijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofonyň önünde maksat Ataýew. Soňky aýlarda Türkmenistanyň milli pulyň manadyň hümmeti epesli pese gaçdy. Dünýä türkmenleriniň bu sany türkmen manadynyň geçen ýoluny we valyutanyň geçmişini gysgaça nazar aýlamagy finansiýar. Türkmenistanyň milli pulyň goşa hümmeti bar. Gara bazarda 1 dollar aprelin başlaryna odol görülüp eşidilmedik derecede hümmetsizlerini. Bir doların resmi değil alış çalış bahası milli pulda 40 manada bara vardır. Yani buna karamazdan Türkmenistan'ın merkezi bankı doların resmi alış çalış bahasını 3,5 manatlığına saklayar. Manadın sonki aylarda berikliğini ve hümmetini ilgiderli yitirmeyi hem de onun dışarı yurt valyutasının karşısında barha durnuksuzlaşmağı İlatın yaşayış durmuş şertlerine onaytı təsir ediyar. Bunun şeylediğine yurtta xüsusi sevdan okotlarını, azı karitlarının ve beylik önümlerinin bakalarının yokorlanmağı şayatlıq ediyar. Manadın epesli hümmetsizlenmeği bilen ilatın satın alış okuyuzu pese kaçıyar. O zol mesele 1000 manat 285 dolara deng olan bolsa, inni bu 25 dolara deng olyar. Milli manat dolanışı girdirmeğinden 27 yıldan qovrak, valsan ilkinci gedek şeyle rekord derecede hümmetsizleniyar. Türkmen manadı 1993 yılın 1. noyabrına dolanışığa girdildi. 2009 yılın 1. yanvarına milli pulun denominasiyası amala aşırıldı. 2010 yıllarda ve ondan ozul hem Türkmenistan'a valyutanın qara bazarı hareket ediyerdi. Yöne şol vaatlar doların qara bazarda köyünü puldan alış çalış bakası 25 bin manat tögöröklörünüdü. Bu tədə puldan 5 manada barabar bolyar. Doların hədirki qara bazar vaxası köyünü Türkmen manadına 200 000 manada deng olyar. Türkmenistan'da 2008 yılda valyutanın resmi ve resmi dəl alış-çalış bahaları dengleştirildi. Sondan son 6 yıldan qovraq vaqtın devamında manat durnukluluğunu, berikliğini ve hümmetini sakladı. 2015 yılın 1. yanvarına doların resmi çalışık bahası 2 manat 85 tengeden 3,5 manada getirildi. Bunun iziyanı yurtta valyutanın qara bazarı təzədən peyda olup başladı. 2015 yılın fevralında qara bazar resmi kursun arana çıp başladı ve sonu 1 dolar 4 manat 90 tengeden satılıp başlandı. Sonki 6 yılda manadın dolar karşısında hümmetine ser salınsa 2016 yılın iyulunda qara bazarda 5 manattan 7 manada, 2017 yılın dekabrında 10 manada, 2018 yılın fevralında 15 manada götürüldü. Sol yılın iyulunda yurdun kəbir küncöklerine doların satın alış narxı 29 manada çenli qaldı. Yöne sonra 23 manada çenli tədədən aşaqladı. Yöne 2020 yılın noyabr ayında manat tədədən önküsünün xası hümmetsizlenip başladı. Qara bazarda 1 dolar geçen yılın dekabrına 28 manada çıxdı. Tədə ilə geçip manatdını hümmetini yitirmek bilen oldu. 1 dolar qara bazarda yanvarın başlarına 30 manada, yanvarın axırına 32 manada, martta 33 manada, aprelin başına ilki 38 manada, sonra 40 manada çıxdı. Manadın düyüp götür hümmetsizliğin yanına varamazdan Türkmen hükümeti yurtta pul dolanışını qaytadan düzgün tertibe salmak boyunca teklifler bilen çıxış etmeyer. Yurtta valyutanın qara bazarının emele gelmeği bilen Türkmenistan erkin valyuta alış çalış nokotlarının işini tavtottu. Daşarı yurtları resmi kurs boyunca valyutayı verilmeğini çeklendirdi. Bu olsa daşarı yurtlarda bilim alayan yaşları ve daşarı yurtları bilen sevda katnaşıkları bulan yerli hususu telekeçilere onaysız təsir etdi. Mesela bir telekeç eğer bir haridi daşarı yurttan 10 manada satın alayan olsa manadın öz hümmetini 10 esse tevurev yitirmeği bilen daşarı yurtlardan satın alınan xaridin qımmat hem 10 esse tevurev qımmatlayar. Daşarıdan qımmat getirilen xarid içerki sarf edicilere xas qımmat baxadan hödürlenmeli olyar. Adamlar ozal 10 manada satın alan import xaridini inni xas qımmat baxadan satın almalı olyar. Türkmen hükümeti importa duruyan xaridların içerki önümçülüğünün arttırılayan onaydiyar. Yönü yerli önümçülük üçün zerur olan xaridların ve serişdelerinin əhlisinin yurt içine taptırayanlığı varada esaslı delil yok. Gepleyen Azadlık Radyosu. Hormatlı dinleyicilerse Dünya Türkmenler Gepleşimizin Türkmen manadına bağışlanan sahanını dinleyersiniz. Modern dünyada pul belli bir derecede mühim rol oynayar. Harit ve hizmetler için pul gerek. Bu yağdayı adam durmuşunu borçlu yali, devlet durmuşunu hemşeylidir. Her yurdun öz valyutası var. Halkara hazaplaşıklar halkara derecede ıkrar edilen daşarı yurt pullarını amala aşırlayar. Gelin Gepleşimizin şu yerine pulun irki tarihine gıyız kaçı göz aylalı. Xas qadimi devirlerde adamlar xaritları ve hizmetleri özara çalışmak arkalı yağını barter arkalı sevda amallarını yerine getiriyordu. Milattan azal 9000 ve 6000 yıllar aralığına barterin esası kuralı düğü, koyun ve sığır yağlı öy hayvanlarıdı. Ekerançılığın ötmeği bilen adamzat buğday, gök bakçı ve beylik ekerançılık önümlerine alışmak arkalı sevda amallarını yolu koydu. Miladadan azal 1200 yıllarda Hıtay'da bağlık kulakları pul hükmüne ulanıp bolýar. Biziň eramyzdan azal 1000-nji ýyllarda Hitaýda ilkinji metal pullar peýda bolýar. Sebitde birinji ýamyndan soň pyçaklardan ýa-da naýzalardan hem sewda guraly hökmüne peýdalanyp başlanýar. Ilkinji şaý pullar milattan azal 500-nji ýyllarda häzirki Türkiýanyň territoriýasynda ýaşan Lidiýalylar tarapynyň oýlanyp tapylypdyr. Lidiýalylar birinji kümüş we altyn ýaly gymmatly metallardan şaý pul ýasapdyrlar. Taryhy çeşmelerde milattan azal 2-nji asyryň başlaryna Hitaýda keýigiň derisinden ýasalan deri pullaryna duş gelmek bolýar. Milattan soň 800-nji ýyllara goly Hitaýda ilkinji kagyz pullar dolanşygy ýürüdilipdir. Kagyz pullar ilkinji gezek Ýewropa 13-nji asyrda Marco Polo ýaly syýahatçylar tarapyndan getirilipdir. Ýewropanyň özüne ilkinji kagyz pullar 1661-nji ýylda Şweýcariýanyň Merkez Banky tarapyndan çykarylypdyr. 1695-nji ýylda Angliýanyň banky hem ilkinji kagyz pullar hödürläp başlaýar. Ýerki kagyz pullaryň üzerine onuň kime degişliligi ýazar ekeni ýöneýän 1745-nji ýyla çenli Angliýa adaty kagyz pullary çykaryp başlaýar. 1700-nji ýyllaryň ahyrlaryna Birleşen Ştatlarda kagyz pul çykarmak boýunça synaşyklar edilýär ýöne. Birleşen Ştatlaryň federal hökümeti ilkinji kagyz pullary 1860-njy ýyllarda çykaryp başlaýar. 19-njy asyryň ahyrlaryna dünýäde ýeri halkara valyutalaryň gymmaty olaryň altyna bolan gatnaşygy bilen keskitlenýärdi. Dürli çeşmelere görä türkmenleriň giňden tanış bolan ilkinji kagyz pulu rus rublydyr. 1882-nji ýylda türkmenleriň arasynda 6 aý töwereg ýaşan Britan syýahatçysy Edmund O'Donovan türkmenleriň kagyz pulu bolan gyzyklanmalaryny öz galdyran ýazgylaryna beýan edýär. Onun sözlerine göre Türkmenler Britan siyahatçısının yanı bilen getiren gazetlerini ilki puldur ödüptürler. Olar menin gazetlerimi elimden aldılar. Gazetin gövrümü Rubuldun xas ulu olonsan olar onu xas kummatlı puldur ödündürler. Olar dengiz paşasının Türkmenleri veren devlet pullarının ilkinci tapkarı gelinler diyen umumu pikirdör ötdeyip o Donovan yazığı kaldırıptır. Sovet Sayudunun dargamağından sonra Türkmenistan 1993-cü ilin 1. noyabrından öz milli pulunu Türkmen manadının dolanşığı girdi. Türkmenistan'ın ilkinci kağıt pulu dolanşığı girdilerine, ilk vada oların köpsünün bir yüzüne Sovet devrulen il teşkili simvallar, binalar, beylik tarafına Türkmenistan'ın çağına yerleşen kadimi yadigarlıkların suratları vardı. Şelide onluktan yukarı pulların ehlesine Türkmenistan'ın ilkinci prezidenti Sapar Murat Niyazov'un suratı vardı. Niyazov devrulen 2005. yılda manat ikinci gedek çıkarlarına kağıt pulların yüzündeki Sovet devrulen değişli binaların suratı ayrıldı. İlkinci prezidentin yurdu dolandıran yıllarına yurtta valyutanın qara bazarı hareket ediyordu. 2000-cü yıllarda Türkmenistan'a 1 doların resmi alış-salış bahası köyünü puldan 5000 manat tövreklörünüdü. Qara bazarda onun bahası 5 esve yukarı olup 25000 manat tövreklörünüdü. Niyazov'un ölümünden son 2008-cü yılın mayına Türkmenistan'a milli pulun daşır yurt valyutasına olan katnaşığı yeketek hümmete geçirildi. O zaman ayetişimiz yalı 2009-cü yılın 1. yanvarından başlap Türkmenistan'a milli manadın denominasiyası amala aşırıldı ve köyünü puldun 5000 manat tazi Türkmen manadına bir manada denleştirildi. Çelide Niyazov'un şahsiyet kultunu aradan ayırmak işlerinin çeğine Niyazov'un suratları tazi puldun ayrıldı. Olduğuna 500'lük manatta kaldırıldı ve bu pul donanışığa girdilmedi. Hormatlı dinleyiciler biz gizli hareketmeden son gepleşimize devam ederiz. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Soňky ýyllarda Türkmenistanyň ykdysady problemalaryň ýetileşmegi bilen manat daşary ýurt valyutasynyň garşysynda ýigiderli hümmetini ýitirip başlady. Eýse milli pullaryň dollar garşysynda hümmeti nähili keskitlenýär? Dollaryň bahasy näme bagly? Näme üçin milli valyutalar dollara garaşly? Häzirki wagtda dollar, euro, funt sterling, yen we yuan bilen bir hatarda dünýä pulu wezipesini ýerine getirýär. Halkara sewda gatnaşyklaryna hasaplaşyklar köplenýär dünýä pulu birliginde amal asırlayar. Iktisatçılara göre esenlik yurtta doların bahasına tesir ediyen bir topor sebep var. Mesela yurdun daşarı yurtları bilen sevda dolanşığı, eksport, import katnaşığı, yurt içinde daşarı yurt valyutasına bulan talap, önüm öndürücülük, yurda daşarı yurt mayadarlarının çekilmevi, siyasi durnukluluk, erkin bazır mümkünçülükleri, bazır iktisadiyetinin yağdayı ve beylik faktörler doların bahasına tesir ediyen. Mesela bir yurt önüm öndürüyer, öndürün önümünü daşarı yurda satýar, eksport edýär. Munyň üçin yurda daşary yurt valyutasy köplenç dollar girýär. Yurda näçe köp daşary yurt valyutasy girse, şonça da yerli pulun hümmeti ýokarlanýar. Aýdaly daşary yurt sermayesi daşary yurt firmalar yurda çekilse, olar öz ýany bilen sermaye getirýär. Ýa-da bolmasa eger bir yurtda sýahatçylyk pudagy öten bolsa, ol yurda daşary yurt sýahatçylar has köp barýar. Her bir sýahatçy öz ýany bilen dollar ýa-da beýleki iri daşary yurt valyutasyny getirýär we getiren pulny mehman bolýan yurdunu harçlaýar. Ol öz yurdundan getiren pulu bilen mehman yurdunu bazardan harit satyn alýar ýa-da mehmanxana töleg töleýär ýa-da yurdun milli tagamlaryny dadyp görmek üçin taryhy ýerlere baryp görmek üçin öz ýany bilen getiren pulunu harçlaýar. Munyň netijesinde şol yurtdaky pul dolanşygyna goşant goşlaýar. Ýöne gerdi yurt ýapyk bolsa we erkin bazar gatnaşyklary kadal däl bolsa, onda ne daşary yurt sermayesini ne de daşary yurt sýahatçylaryny ol yurda çekip bolýar. Dollar näme gerek? Meselem daşary yurtdan harit satyn almak üçin telekeçilere dollar gerek ýa-da daşary yurtlarda bilim alýan studentler üçin dollar gerek. Dollar bolan talap näçe ýokarlansa, onuň gymmaty hem artýar. Egerde bir yurdun eksporty importundan ýokary bolsa, töleg balansy oňyň häsiýeti eýe bolýar we yurdun ykdysady kuwaty artýar. Egerde yerli önüm köp öndürilip daşary yurtlarda eksport edilse, bu hem yurt ykdysadyýetine goşant goşýar. Milli pulun hümmeti artýar. Milli pulun hümmeti artsa şol yurtda daşary yurt valyutasy ejizleýär. Daşary yurt valyutasy ejizlese milli pulun satyn alyş ukyby artýar. Ýöne milli pulun hümmeti pesäýse yurtda haritdar we hyzmatlaryň bahasy ýokarlanýar. Yurtlaryň ykdysadyýeti daşary yurt valyutasyna garaşlyk alýar. Sebäbi köplenç yurtlaryň merkezi banklary daşary yurt valyutasynyň esasyny hasaplaşyk geçirýär. Iktisadçylaryň kesgitlemelerine görä valyuta bu halkara hasaplaşyklaryna töleg we hasaplaşyk serişdeleri hukmuna ulanylýan milli pul birligidir. Valyuta devizler devisa diýen latin sözünden gelip çykyp şaýlygyň ýüzündäki şekli aňladýar. Halkara hasaplaşyklaryna ulanylýan her bir töleg resmi namasyny ýa-da pul borçnamasyny valyuta diýmek bolýar. Olaryň belleşimi diýen halkara hasaplaşyklar köplenç dollarda galyp berse de, euro, yen, funt sterling, yuan ýaly halkara derejesinde konwertirlenýän halkara hasaplaşyk birliklerine daşary yurt valyutasyny ýerine getirýär. Türkmen ykdysadyýetiniň iň köp girdijili pudagy ýanygyş energetika pudagydyr. British Petroleum-yň maglumatlaryna görä Türkmenistan dünýäniň umumy tebigi gaz gorlarynyň 10 götürümine iýedir. Ýöne häzirki wagtda Türkmenistanyň tebigi gaz eksport mümkinçilikleri çäkli bolmagyna galýar. Şeýle-de türkmen hökümeti ýurduk iqtisadiyyatının diversifikasiyalaştırılayanı onaysa da munun alamatları halkın yaşayış durmuş şertlerine gözeyilmeyar. Türkmenistan'ın ova huzuluk buğduğunu esasan devlet borçnamaları esasan östürülüp geçtirilen kovaçı ve buğduy yanıgıç energetik buğduğunu olsa gaz ve nevit üns merkezine çekiliyar. Hükümet sevda senagat ova huzuluk kuruluşuk yanıgıç energetik yalak iqtisadiyyatın dürlü uğurları boyunca irgiderli ötüş sahanlarını getiriyar. Yani bu sahanlar iş yüzünü halkın yaşayış durmuş şertlerine öz beyanını tapmayar. Galiberte'de halkara valyuta fondiyalı halkara maliye institutları hem son kuvatlarda hükümetin hödürleyen resmi ötüş sahanlarına salgılanman başladı. Türkmen manadı 3-10 yıllığın devamını övrümlü sepkütleri baştını geçirdi. Son aylarda ol daşary yurt valyutasının karşısında rekord derecede hümmetsizlendi. İktisadi şokkunluğu baştını geçiriyen Türkmenistan'a kara vadarda dolar irgiderli ıranıp irgiderli yokorlanyan mahali. Merkezi Bank doların bakasını 3.5 manatlığına saklap geliyar. Türkmen hükümeti yurtta erkin valyuta alış çalış mümkünçlüğünü döretmek, manadın hümmetine gaytadan seyretmek ya meseleler boyunca cemiyetçiliğin önünü açacağını çıkış etmeyer. Hormatlı dinleyiciler, dünya Türkmenlerinin bu tanı hem tamam oldu. Yine de efir torkunlarına duşuşyanca hoş sağ bolun.